Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Duobla saluto ci matene de Papo Benedicto la Dexesa alla decoi da miloi da pilgrimuloi el quin continentoi chiui alvenis al Vaticano por la general audienzo. La Papo unue rencontis la fideluloin chiui estis en la Vaticana Basilico. Poste li atingis la aulon Paulo la Sesa, chie li presentis sian pastistan instruon pri episcopo Sancta Atanaso de Alexandrio. Benedicto la Dexesa finis l'audienzon per alvoco favore alla rifugintoi della tuta mondo. En la nun epoca mondo, trairata de religia cae etica relativismo, la coherezzo cun la messaggio de Cristo, chiu restas nefaligebla fronte al attacoi au marginigoi, estas valoro chiu trovas en la vivo della sanctuloi 2000 iaroin da modeloi. Unu el ili estis senduve Sancta Atanaso de Alexandrio, vivinta comence della quara iarcento, chiun Papo Benedicto la Dexesa presentis chiel unu el la plei gravai cae honoratai patroi della praeclesio. Benedicto la Dexesa retrairis la vivon de Sancta Atanaso, quiu estas emblemo pri la malfacilagioi quiu trafis la praeclesion, cae pri la curagio per quiu multenombrai attestantoi defendis la Evangelion. Atanaso, a parte, memorigis la Papo, estis la plei grava cae firma contra ulo della Ariana Hereso, quiu tiam minacis la credon. Tiu Hereso malagnoscis la diezon de Jesuo, lau tendenzo, commentis la Papo, quiu ripetigios en la historio, cae quiun ni vidas aganta divers maniere ancau hodiau. La concilio de Niceo iaro 325, en quiu la iuna Atanaso partoprenis, redeclaris che Jesuo, la filo, estas sam substanza cun la patro, cae sur base de citiu principo, Atanaso malmole batalis contra utiun hereson. La fundamenta ideo de la tuta teologia batalo de Sancta Atanaso estis giuste tiu lau quiu Dio estas alirebla. Li ne estas duaranga Dio. Li estas la vera Dio, cae pere de nia cunulezzo cun Cristo, ni povas unuigi reale cun Dio. Li farigis vere Dio cun ni. Yes, gefratoi, daurigis la Papo, ni havas multain motivoin por esti dankemai al Sancta Atanaso. Lia vivo, sam kiel tiu de Sanctantono Abato, cae de mult nombrai aliai sanctuloi, montras al ni, che tiu quiu iras al Dio ne foriras ella homoi, sed igas al ili vere proxima. La batalo contrau Ario costis longdauran exilon por Sancta Atanaso, quiu dum tiu periodo al proximigis al monachismo. Citiu evento, memorigis Benedicto la Dexesa, donis pli da famo al episcopo, quiu farigis amico de granda ermito, Sancta Antono Abato, tiom amica, che li vercis biografion pri li, quiun la Papo definis vaste vendata libro della pra-cristana literaturo. La vivo de Antono, ien la titolo della verco, multe contribuis alla disvastigio de monachismo en orienton cae en occidenton. Quancam la eremitoi, scrivis Atanaso, agas en la secreto, cae volas resti cascitai, tamen la signoro montras ilin al ciui kiel lumilon, porque tiui kiui auscultas pri ili, sciu che eblas sekvi la decordonoin, cae havi curagion por la trairo de la irado de la virtoi. Kiel ni diris comence, Benedicto la Dexesa lancis fortan alvocon ocase de la hodiaua monda tago de la rifuginto.
Accoglie i rifugiati da loro ospitalità e per tutti. Un doveroso gesto di umana solidarietà affinché se non...
Accepti la rifugintoin, cae doni al ili gastigon, estas por ciui nepra gesto de homa solidarezzo, porque ili ne sentus in isolitai, pro ne toleremo, cae malzorgado. Por la cristano i crome gi estas concreta maniero el montri la evangelian amon. Mi core pet desiras che al tiui niai gefratoi, malmole el provitai de suferado, oni certigu accepton cae agnoscon de iliai raitoi, cae mi invitas a respondezuloin de la nazioi, doni protecton al tiui, ciui estas en tiom delicatai situazioi de besono. Inter la plurilinguae salutoi estis tiu en la pola. La papo adressis penson alla geiunuloi, ciui comenzos baldau la someran feriadon, che tiu tempo de riposo, diris la papo en la pola, des pli al proximigu vin al Dio. Mi pet desiras che vi revenu illa feriado, spirite plirichigitai cae beligitai, al vi ciui cei tie ce stantai, al viai familioi, alla infanoi cae geiunuloi, el coran benon. Cae nun aliai informoi, homa familio comunumo de pazzo. Ien la temo, ciun oni annonsis hierau, della venonta mondatago de la pazzo, ciu solenigios la unuan de januaro 2008. Genevo, Svislando, antau unu iaro, la decnauan de junio, comencis sia in laboro in Genevo, cadre de unuigintai nazioi, la consilio por la homai raitoi. Post unu iaro estis tempo de bilanzo. La consilio, ciu anstatauigis la commissionon por la homai raitoi, malfonditan post ripetatai internaziai protestoi ciui mal credindigis gin concerne neutralezzon cae efican laboron, consistas el quardec sep statoi membroi de unigintai nazioi, cae ginascigis por redoni unuarangan rolon al tiu organisagio, ciu devas controli la respecton de la homai raitoi. Dum sia unua agad iaro, la consilio incondukis quelcain novajoin, pli ofta in consido in dum la iaro por constati la situazion de homai raitoi en la mondo, cae ancau speciala in consido in surloce en la landoi cie oni suspectas mal respecton de la homai raitoi. Colombo, ene de la nuna iaro, en Sri Lanko, la Tamulai ribeluloi, la tiel nomatai tigroi por liberigo de la Tamula patruio, ne plu varbos ne plen cresculoin. Citiun sindevigon la ribeluloi renovigis post la invito de la Securez Consilio de Unuigintai Nazioi, kiel eble plei baldau liberigi la infanoin soldatoin de tiu movado. Cilasta declaris che gi iam liberigis dum la lastai ses monatoi almenau 135 knaboi malpli ol dex sep iaragiai. Lau Unicef, gis pasinta monato, prescau 1600 estis la infanoi varbitai por la movado de la Tamulai tigroi. Hong Kongo, cardinalo Joseph Zen Zekyun, episcopo de Hong Kongo, invitis ciuin fideluloin manifestazii la venontan unuan de julio, da treveno della reunuigo de Hong Kongo cun la continenta Cinio, por peti alla registaro, inconduci la generalan voc don povon en la territorio. Pasinte dimanche, dum rincontigio della episcopa commissiono giustezzo cae pazzo, ancora u cardinalo Zen Zekyun declaris che dec iaro in posta la reunuigo en Cinio, la situazio de malriciuloi cae malfortuloi ne plibonigis, sed ec acigis. Citiun situazion confirmis hierau ancau la registaro, quies statisticoi evidentigas crescon de economia mal l'equilibro en Hong Kong dum la lastai dec iaroi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.